Ви на хвалях Радіо Свобода, Празька студія Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події в Білорусі. Міжнародні дослідчики дали Мінську апошнє серед європейських городів місце поводлі якості життя. Поводлі експертів, Мінськ застався совєтським городом, головною заслугою якого по-ранішому з'являється його чистіня. Хросний ход у гонор святого Антонія пройде у Могилєві безплатно. 10 днів тому гарвиконкам потребував від організаторів оплати послугу міліції, медиків та комунальників, які забезпечують порядок проведення мероприємства. Хросний ход почнеться у п'ятницю о 17 годині. Активісти Молодого фронту запотребували саморозпуску Міністерства едукації. Вони перевірили будинку Міністерства едукації на знак солідарності з Іваном Шилом, якого відлічили за школи, не давши здати опошній випускний іспит пікет. Адвокатка Сергія Парсюкевича після зустрічі з ним у шкловській колонії говорить, що він має намір змагатися за відміну присуду. Ви на хвалях Радіо Свободи. Запис онлайн-конференції з намісником старшині Молодого фронту Іваном Шилом ви почуєте після обвістки.
Білоруси з досвідом едукації у скандинавських країнах зазначають, що не обов'язково шукати стипендії, щоб вчитися у західних університетах. У північноєвропейських країнах едукація безплатна і можливо знайти працю, навіть коли ведеш тільки англійською. Вищейша едукація у Данії. Особливості, поради, що варто удокладнити загадя, студентське життя, заробки і видатки, поводлі білоруського досвіду у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні Малдога фронту Іваном Шылам. Іван Шыла 3 чэрвеня быў выключаны за палітычную дзейнасць Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 перад апошнім экзаменам. Поважаний Іван, у якій ступені твої однокашники солідарні з тобою і твої сусіди? Заставайся таким же білорусом і чоловіком з великої літери, як ти єсть, і ти про некоторий час побачиш, де будуть гэтые нікчемные маленькі чоловічки, які так низко пали, здрадивши країні, і де будеш ти. Тримайся і обороняй своє право на адукацію у своїм родним домі. Віктор Туравец.
Хотілося б подякувати за те, що ви звернули увагу на ситуацію, яка склалася вокруг мене і з моїм відлученням. Однокашники, яны солидарны со мной той ступени, что выказывают мне подтрымку. Со своими соседями я не маю особливых контактов, яны магчыма не ведают про мое отличение со школы. А на конт права атрымать адукацию в Беларуси я буду баранить это право в любым разе, и думаю, на этом тыдні мы подадим скаргу Министерства адукации и прокуратуру.
Иван, откажите, калі ласка, чому вы долучились именно до деятельности Молодого фронту, и ці лічыце деятельность этой организации удалой?
Я лічу, што шмат людзей прыходзяць у моладзевыя арганізацыі не таму, што на пачатку падтрымліваюць тыя ідэі і каштоўнасці, якія гэтыя арганізацыі дэкларуюць. Гэта проста элементарнае жаданне надаць форму пратэстным настроям, якія часта выяўляюцца ў маладым узросце. Далей гэта справа арганізацыі, выхавання людзей, якія сталі пад яе штандар. Ёсць такія арганізацыі, якія на гэтым спыняюцца, не ставяць мэты па духоўнаму развіццю асобы. Яны выкарыстоўваюць пратэстны настрой, не выпрацоўваючы канкрэтнага бачання, якой будзе краіна, калі мы зможам зрынуць гэтую ўладу. Я лічу, што гэта неправільна бачыць праблему толькі ў адным чалавеку, Лукашэнку. Малады фронт лічыць, што прасцей змініць грамадства, бо Лукашэнка толькі адлюстраванне тая сітуацыі, якая склалася на дадзены момант. Я ўдзячны лёсу, што далучыўся да арганізацыі, дзе ёсць такія людзі, як Змітер Дашкевіч і Змітер Федарук, якія сталіся не толькі духовнымі арыенцірамі для мяне, але і маімі сябрамі. Лічу дзейнасць нашай арганізацыі ў тых варунках, якія ёсць у Беларусі цяпер, у стане перманентнага ціску, даволі паспіховай і ўдалай.
Наступнае пытанне Івану Шылу з Магілеву. Гвалтоўны супраціў, ці магчыма такое на тэрыторыі Беларусі?
Думаю, на тэрыторыі Беларусі гэта магчыма, але ў любым разе гэта будзе мець маргінальную форму і не будзе мець поспеху і падтрымкі сярод беларусаў.
А можа, хопіць гуляць на публіку, піша байскаут з Мінску. Ты ж сам вучыцца не хацеў, табе больш падабалася бегаць па сходах, дзе піва прастаўлялі задарма. Паводзіў сябе як бандзіт увесь час. Вось ты скажы, які ў цябе сярэдні бал гадавы выйшаў? А то такое ўражанне, што ты так вучыцца прагнуў, а цябе ўзялі ды выключылі. Наколькі навучыўся?
Я не прэтэндуе на званне ганаровага выпускніка гэтай школы і здольнага навучэнца, але тым не менш сярэдняя баля ў мяне 6,5. Безумоўна, часам я апынаўся ў такой сітуацыі, што мне даводзілася ахвяраваць навучаннем. Я вымушаны быў прысутнічаць на судах над маімі паплечнікамі коштам заняткаў у школе. Былі моманты, калі я вымушаны быў з'язджаць у Менск за некалькі дзён, бо ў іншым выпадку я папынуўся ў пастарунку за некалькі дзён перад чарнобыльскім шляхам, напрыклад, ці еўрапейскім маршам. А наконт вызначэння, што дае аўтар пытання, я лічу, што ён аперуе неіснуючымі фактамі. Апраўдвацца я не буду. Грамадская дзейнасць у нашай краіне ёсць амаль злачынствам і непажаданай для навучэнцаў школы, хаця ў сваім статуце школа ставіць на мэце сацыялізацыю асобы, што немагчыма без грамадскай дзейнасці.
Спадар Іван, ці ёсць у вас блізкія сябры ці дзяўчыны? Хто яны і як яны ставяцца да вашай дзейнасці?
У мяне ёсць сябры і ёсць дзяўчына. Яны самі з'яўляюцца актывістамі розных моладзевых дэмакратычных рухаў, у тым ліку і мая дзяўчына. Таму ставяцца яны станоўча. А ты, з кім я проста сябрую з першых класаў школы, таксама падтрымліваюць мяне. Ніхто з маіх знаёмых сябраў не ставіцца адмоўна да дзейнасці.
Здароўкі, сябра, дык што ты збіраешся рабіць далей з вучобай, ці будзеш судзіцца са школы, піша Лёкса з Салігорску.
Я ўжо казаў, што мы збіраемся падаваць скаргу на дзеянні адміністрацыі школы і чыноўнікаў з аддзелу адукацыі. І хачу сказаць, што калі выключаецца школа за палітычную дзейнасць, дык на гэта існуе некалькі поглядаў. Іншыя навучальныя установы па гэтай жа прычыне могуць прыняць на вучобу. Я думаю, што маё выключэнне са школы стварае непераадольныя перашкоды для прыцягнення адукацыі.
Паважаны Іван, каго вы бачыце прэзідэнтам Беларусі і чаму?
Я лічу, што ў Беларусі не мусіць быць прэзідэнта. Павінна быць парламенцкая рэспубліка. А калі гэтая пасада захаваецца, функцыі прэзідэнта мусяць быць абмежаванымі. Не хачу называць нейкую канкрэтную асобу, але гэта павінен быць чалавек годны, сумленны і адказны.
Іван, што для вас азначае дзень перамогі 9 мая? Ці прызнаеце вы гэтае свята як свята і як звычайна яго адзначаеце?
Я не лічу гэты дзень святам. Гэта проста дзень памяці. Ва ўсім свеце ён успрымаецца менавіта як дзень памяці, выходзіць у гэты дзень на вуліцы, танчыць пад музыку папсовых зорак. Я не лічу гэта прымальным.
Іван, скажыце, чым вы кіруецеся, калі праводзіце акцыі? Вамі кіруюць эмоцыі, юнацкі задор альбо нешта іншае? Кім хочаце быць? Акцёрам, будаўніком, палітыкам, навукоўцам?
Калі мы ладзім акцыі, насамперш мы ставім на мэце засяродзіць на нечым увагу. Мы не прыдумляем хаатычна і на эмоцыях, бо кожны мусіць усвядоміць тое, што юнацкі задор ці адсутнасць разліку могуць прывесці да непажаданых вынікаў, бо ў такіх варонках мы дзейнічаем і жывем. А быць хачу, па-першае, грамадзянінам Беларусі. Па-другое, я не вызначыўся дакладна, але мне хацелася б займацца агратурызмам. Лічу, што цудоўныя краявіды Беларусі могуць прыцягнуць тысячы чалавек у нашую краіну і, канешне, займацца грамадскай дзейнасцю. Але грамадская дзейнасць – гэта не прафесія.
Ці можаце вы назваць імёны членаў камісіі з Менску, якая прыязджала? Што цяпер з дырэктарам школы, як яна сябе адчувае, што гаворыць?
Імёны назваць не магу па той прычыне, што не ведаю, наколькі афіцыйны статус мела гэтая праверка. Цяперашняя адміністрацыя школы адмаўляецца даваць мне гэтую інфармацыю, як і іншыя дакументы, звязаныя з маім адлічэннем. Адносна дырэктаркі школы я з ёй размаўляў дзень, калі мусіў прайсці апошні іспыт. Яна казала, што вымушана была пайсці на такі крок, сысці са школы, бо не хацела падпісваць загад пра маё выключэнне і паступіцца сваім сумленнем.
Іван, трымайся, якія твае планы на будучыню? Ці не адаб'юцца рэпрэсіі супраць цябе на лёсу твайго брата? Скажам, ці збіраецеся пераводзіць яго ў іншую школу?
Мой малодшы брат паспіхова здаў іспыты для пераводу ў 11 класу. Яго ніжэйшая адзнака 8, астатнія 9 ды 10. Нельга разглядаць такі ціск на мяне асобна, ад ціску на нашу сям'ю, бо і мой брат, і мой бацька актыўна займаюцца грамадскай дзейнасцю. Брат Ілля, Молода Фронтэс.
Іван, якія дзяўчыны табе падабаюцца?
Дзяўчына мусіць быць цікавая як суразмоўца. Той духовы заняпад у нашым грамадстве прывёў да таго, што дзяўчыны ўспрымаюць проста як нейкую мэту для задавальнення сваіх амбіцыяў і фізычных патрэб. Я лічу, што так быць не можа, і дзяўчына мусіць быць цікавая найперш як асоба.
Іван, ці ёсць у цябе прэзідэнцкія амбіцыі?
Не, у мяне іх няма. Зарано ў 17 год думаць, разважаць пра тое, што ў будучыні можна стаць прэзідэнтам. Ёсць шмат іншых людзей, якія б справіліся лепей з тымі абавязкамі, якія ўскладае на прэзідэнта грамадства. І ёсць яшчэ больш рэальных справаў цяпер, чымсьці, а нейкія абстрактныя роздумы.
Іван, я ведаю цябе як разумнага, начытанага, інтэлігентнага, выхаванага маладога чалавека з магутнай вытрымкай. І тое, што з цяперашняй сітуацыі ты відзіш пераможцам, не сумняюся ні хвіліни. Тому що такі ситуації, у яку потрапив ти, тільки слабих людей ламають, а таких, як ти, робляться ще більш моцними. Чому гэта ситуація навчила тебе? Який апошній урок ти отримав від своїх наставників, хоч вони від тебе відмовилися? І питання третє і апошнє. Твоє ураження про власний випускний вечір у школі?
Я поки ще не можу сказати про ніякі виніки, уроки до наступствів цієї ситуації, бо вона ще не завершилась. Я не лічу, що з боку наставників є зрада. Їх просто зробили закладниками. Некоторі якраз виявили мужність і непохисність у даденій ситуації. На випускний вечір ходив один, без батьків. Уражений подвоєний, тому що не відчував себе удільником цього свята. Некілька днів відбувалися урочистості, де вручали атестати, грамоти, подяки. Моє прозвище ніводного разу не охучили, хоч ми призери районних споборництв по футболі. Я так само гуляв у той команді і сподівався, хоч десь охучить моє прозвище. А під час випускної балі мої однокласники взяли мікрофон і некілька чоловік виказали мені підтримку публічно. Такі кроки надають упевненість.
Привітання. А у чим феномен Целігорської команди Молодого фронту? Не думаю, що в інших городах сябри гэтай організації менш люблять радзіму і не прагнуть переменів. Притим пам'ятається, що Молодий фронт у Целігорську з'явився не як спонтанно. Дякую за відказ, питається Тамаш з Городні.
Мені складно асенсувати феномен нашої організації, бо я з'являюся її сябром, непосередним удільником. Ми стали сябрами, у нас гуртована команда, хоч і невелика по кількості. У нас лучшість одна ідея і прага обудити громадство. Ще важний момент, ми робимо все можливе, щоб не обмежовуватися того громадства, яким ми існуємо, і не позиціонувати себе як ніяких інших людей. Не хочемо вживати пафосні вирази, як кшталту змагаємося з диктатурою. Хочемо, щоб люди вважали нас за простих, таких же самих людей, може, з іншими інтересами.
Наступне питання намісніку старшині Молодого фронту Івану Шилу задає Ілля. У мене таке питання. Ми вже достатково довго змагаємося, шмат хто губляє надію. Що робити?
По-перше, я не хочу казати, що я змагаюся. Я займаюся громадською діяльністю. По-друге, кожне діяння, кожне наше слово сьогодні мусить дати ніякі виніки завтра. Головне не губляти надію і усвідомляти важкість справи, якою ми займаємося.
Іван, ти з'являєшся намісником старшині Молодого фронту. Щирго вручення, як слабо віриться у те, що 17-годовий підліток може всерйоз займатися ніякою політичною діяльністю. До того ж, ти вже й займаєшся певно годов з 15, хоч і кажуть, що ти розумний не по годах, тим не менш, як ти лічиш, чи це нормально і приймально, щоб підлітки займалися великою політикою?
Я не лічу, що займаюся великою політикою. Велика політика – це мистецтво керувати державою і впливати на внутрішні процеси. І гэтай магчымасці у беларускіх апозіційных палітыкаў зведзеныя да мінімум. Адносна таго, ці гэта нармальна ў маім узросці, калі чалавек мае нейкія здольнасці, калі сябры ускладаюць на яго адказнасць, гэта абсалютна нармальна і прымальна. І нават неабходна, каб людзі пачынаючы з 16 год бралі ўдзел у працэсах, якія адбываюцца ў краіне. У Беларусі пакуль гэта не ўспрымаецца нармальна і з павагай і разуменнем, але я думаю, з цягам часу сітуацыя зменіцца. Удзел маладзёнаў у палітыкі і грамадскай дзейнасці будзе толькі вітацца. Калі маладыя людзі спрабуюць спрыяць зменам у краіне і ўдзельнічаць у тых працэсах, якія адбываюцца.
Наступнае пытанне да Івана Шылы ад Дзяніса з Менску. Вітаю, Іван, трымайся і поспехаў. Скажы, калі ласка, дык ці трэба лічыць гераіні былую дырэктарку тваёй былой школы? Яна заслугоўвае гэтага?
Кожны чалавек мусіць сам для сябе вызначыць, ці ёсць яна гераіні, ці не. Я не маю права однозначно оценивать ее. Хотя, конечно, я лечу, что ейный учинок мужный, и не кожа на такой ситуации здольный был бы принять такое решение.
Иван, и на завершение нашей онлайн-конференции ваше пожелание слухачам Радио Свободы и наведникам нашего веб-сайту.
Ожидаю слухачам Свободы и наведникам веб-сайту мужности, непохисности и тривалости. Я кажу ему с Легорску мощной воли и доброй доли.
З повним текстом онлайн-конференції з намісником старшині Молодого фронту Іваном Шилом ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.